Dobrý den všem příznivcům příběhů z kalendáře. Přejeme krásný 17. červen. Náš tým je dnes svým způsobem trojčlený, byť u mikrofonu sedí Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Ale je tu s námi pomyslně i Tereza Stýblová, kterou slýcháte v opačných týdnech než Moniku, neboť je autorkou dnešního scénáře. Tak Teresko, děkujeme.
Já děkuji, musím říct, že mi ten scénář udělal moc velkou radost, protože si budeme povídat o muži, který mě vlastně provázel celé dětství. Úplně si vzpomínám, jak ležím v posteli, usínám, jsem nemocná, zachumlaná pod peřinou a on vypráví a já jsem jedno ucho.
Počkej, budeme mluvit o tvém tatínkovi, i když ten se asi narodil o něco později, než 17. června 1909, takže by dědeček?
No ani o jednom, i když pravda, táta občas před spaním nějakou tu pohádku vytáhl, často s takovým zaujetím, že u ní usnul dřív než já.
To máme my tatínci, když se pokoušíme uspat děti asi společné. Mm-hmm. Ale abychom nezamluvili indicie k našemu dnešnímu protagonistovi, tak jedna, která pasuje, vypravěč.
Ta je skvělá. A já přidám hned druhou a tou je Brno, přesněji Krpole.
Znalci vědí.
Ano.
A za mě je završit to nápovědou. Třetí, primář Sova.
Možná jste si říkali, už jsem na stopě a tou třetí nápovědou jsme vás svedli ze stopy, anebo možná utvrdili ve správnosti vašeho hádání, ale dobře víte, že to rozlouskneme hned po písničce.
Posloucháte příběhy z kalendáře, na dvojce vám dělají společnost Monika Valentová a Jan Kovařík.
Je 14. červen roku 1909. Ano, vrátili jsme se v čase. Protože tehdy se v domku na Brněnském předměstí, tedy v Králově Poli, na svět vyklubal hrdina dnešních příběhů z kalendáře.
Tak moment. Karel Heger se přece narodil 17. června, proto si o něm, Moniko, na dvojce povídáme zrovna dneska.
No, to je pravda. On měl opravdu v křestním listu tu napsáno datum narození 17. červen, ale no, jeho maminka byla přesvědčená o tom, že svého kadla, jak mu říkala, přivedla na svět o 3 dny dřív, tedy 14. června. A jako matka jsem na její straně, protože datum narození svých dětí si my ženy zkrátka pamatujeme.
No, na druhou stranu je potřeba připustit, že se paní Hegrová mohla splést, než se jí totiž narodil hrdina dnešních příběhů z kalendáře, porodila 12 dětí. Karel měl tedy pořadové číslo 13.
Tak je to zamotané, asi to nevyřešíme. Hegrovi měli určitě děti jako smetí, ale důležité je říct, že nikdy neměli bídu. Tatínek byl prostým topičem a přesto zajistili všechno potřebné. A sem tam zbylo i nadárečky, což byly nejčastěji knížky.
Ale pozor, omylem by bylo představovat si Karlíka Hegru jako nějakého malého intelektuála, který hltá třeba řecké filozofy.
No vidíš, a mě by zrovna u tohoto herce charakterních rolí takové dětství nepřekvapilo. Navíc knížky miloval, hlavně Verneovky.
Dobrodružný žánr mu byl blízký a také se prý moc rád věnoval klukovinám.
No, tak taky ses určitě hrál na vojáky.
Ano.
Ti malí královopolští ale své nepřátele tedy nešetřili. Zajatci klidně strčili roubík do pusy a přivázali ho v kůlně hlavou dolů. A pustili ho prý, až když se po něm scháněla jeho maminka. Tedy malému Hegrovi bych se nechtěla dostat do rukou.
Ani já, jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni. Paní Hegrové zase chodili ti lumpové upíjet víno. Do sudů na dvoře prostrčili dírkami pendrek, ovšem lékořicové rourky se po čase rozmočily, spadly do bečky a skvasily. Žádná škoda, zákazníci si prý libovali, že je to hotová španělská Malaga.
Panenko Maria Hostenská, kluci, vy se mě ještě jedno zabijete, věrovala prý Karlova maminka, když ošetřovala nějakou tu rozbitou hlavu nebo ukopnutý palec.
Ach ano, ty maminky, kdybychom je neměli. Karel Heger tu svou nade vše miloval a docela rád bych si o ní povídal ještě chvíli.
Já úplně souhlasím, ale nejdřív si na dvojce zase trochu zahrajeme.
V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes s Monikou vyprávíme o životě herce Karla Hegra, který se narodil 17. června roku 1909, tedy alespoň podle údajů v křestním listě.
Podle záznamu v paměti Karlovy maminky Marie Josefy Hegrové to totiž bylo o 3 dny dřív. A jak víme, maminky mají vždycky pravdu.
Toho si byl Karel Heger bez jakékoliv nadsázky vědom. Sám říkal: byla mi starostlivou matkou, pečlivou hospodyní, opatrným finančním ministrem a vzornou sekretářkou.
Původně byla služebnou, ale později si v brněnském Krpoli, tedy Králově Poli, otevřela obchůdek, kde to prý vonilo povidly, klobáskami a polévkovým kořením. A asi to vonilo hodně. I panu učiteli Karla Hegra, protože prý ho pouštěl ze školy, aby mamince pomohl prodávat.
Nakupovat k ní chodili i sousedé, dost často bohužel na dluh. Třeba paní Jurná, babička herce Jaroslava Vojty. Jednou prý Karlově mamince přinesla na úhradu kožich, starý a vypelíchaný, a paní Hegrová si do paměti zapsala, že herectví není moc výnosné živobytí.
No, takže se nelze divit, že když se o mnoho let později její nejmladší syn rozhodl stát hercem, šla si postěžovat rodinnému lékaři, že se u divadla Karel zkazí. Pan doktor jí ale uklidnil, že má-li ke zkažení potomka dojít, tak se tak stane i v jiném povolání.
Moudrý muž. V roce 1940 si Karel Heger odvezl svou maminku z Brna do Prahy. Dostal totiž angažmá v Národním divadle a chtěl jí mít na blízku.
Takže zanedlouho znali čilou stařenku s čistou moravštinou všichni z Hegrova okolí. Chodila na všechny jeho premiéry a hlavně úřadovala po telefonu, který Karel pořídil, aby mohla volat svým brněnským přítelkyním.
Na svého syna čekávala paní Hegrová často dlouho do noci s teplou večeří. Nejraději prý měl jednoduchá sladká jídla, škubánky s mákem nebo třeba brambory s tvarohem.
Vztah Karla Hegra a jeho maminky byl podle všeho vroucí a láskyplný. I po její smrti v roce 1950 jí měl Karel pořád u sebe, na portrétu, který namaloval jeho bratr Rudolf. Jenom mě napadá, že to asi ve stínu maminky neměly jednoduché Karlovy ženy.
No, to s tebou musím souhlasit. Co kdybychom si o nich na dvojce po písničce popovídali trochu víc?
Dnes si v příbězích z kalendáře povídáme o muži, herci, o kterém kdosi prohlásil. Jeho hlas byl samá hudba a oči plné pochopení. Svou citlivost a něhu Karel Heger nehrál, protože takový údajně skutečně byl a k ženám se choval jako pravý rytíř.
Kouzlo a charisma, které kolem sebe šířil, přitahovalo zástupy dam a dívek, které po představeních lemovaly zadní vchod divadla.
Toužily po něm prý i známé ženy. Heger byl velkou platonickou láskou Zorky Janů, což byla mladší sestra Lídy Bárové. Nadaná herečka s křehkou duší si o něm dokonce vedla deník.
Přesto žil herec dlouho sám, tedy přesněji řečeno s maminkou. Ta byla pro něj vždy na prvním místě. Možná bylo pro ostatní ženy docela těžké se s tím vyrovnávat.
To se nedivím, ale první manželka Karla Hegra to brala sportovně. Herečka Zdenka Procházková podle vlastních slov na domácí práce moc nebyla. A tak péči o domácnost s klidem v duši přenechala Karlově mamince.
Tihle dva se potkali na konzervatoři, ovšem ne jako spolustudenti. Pověstná jiskra přeskočila na zadním sedadle auta, když spolu jezdili na zájezdní představení. Pan profesor chytil svou studentku za ruku. Plamen lásky pak vzplál při natáčení filmu Mrtví mezi živými, kde spolu hráli.
Manželství nakonec nevydrželo, ale profesionální partnerství ano. Ještě několik týdnů před Hegrovým odchodem spolu hráli v brněnském divadle ve slavné konverzační komedii Drahý lhář.
V roce 1962 se Karel Heger oženil podruhé. S o 19 let mladší Evou Vachkovou. Dá se říci, že dnešní příběhy z kalendáře vysíláme přímo z místa činu. Poznali se totiž v Československém rozhlase, kde Eva pracovala jako referentka.
Byla Karlovou faninkou od dětství a chodila na všechna jeho představení. Svého muže zahrnula láskou a péčí, která Karlovi tolik chyběla po smrti maminky.
Prožili spolu harmonických 15 let. Karel byl neobyčejně skromný a za všechno děkoval, vzpomínala paní Eva. Co my jsme se nasmáli, když začal se svými slovními hříčkami. Z toho všeho vlastně dodnes žiju.
V příbězích z kalendáře, které vám na dvojce dnes vypráví Jan Kovařík a Monika Valentová, mluvíme o narození Karla Hegra, majitele nádherného hlasu. Jsou tam trošku spory, protože se prý podle maminky narodil 14. a nikoli 17. června, ale rozhodli jsme se, že to řešit nebudeme. Každopádně je zajímavé Karlovo dětství, které se odehrávalo na brněnském předměstí. Bylo velmi divoké a není divu, že se maminka bála, že když Karel, divoké to dítě, potom půjde ještě na herectví, dočista se jí zkazí.
Aby se jí v Praze neskazil, doprovodila ho i do hlavního města ve chvíli, kdy Karel Heger získal angažmá v Národním divadle. Ještě předtím ale byl také panem učitelem. Možná o něm nevíte, že byl i skromným hrdinou a doufáme, že o něm naopak víte, že velice ctil a miloval rozhlasový mikrofon. O tom všem tu dnes ještě bude řeč.
U slavných herců ostatní často předpokládají, že stát před plným jevištěm ve světle ramp je jejich splněným snem. Karlík Heger, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře na dvojice povídáme, ale chtěl být hasičem. Své další profesní touhy si poznamenal do deníku. Životní sen jsem neměl, nemohl se mi proto splnit. V 15 jsem ale chtěl být úředníkem nebo učitelem a to druhé se mi na chvíli splnilo.
Ano, máme důkaz. Karel Heger odmaturoval na učitelském ústavu na Výbornou v roce 1928. Potěšil tím hlavně maminku, která mu hned na chodbě před třídou dala jako dárek niklové hodinky Omega.
Mladý kantor Heger započal svou učitelskou štaci v městečku Lomnice u Tišnova.
Byl plný elánu a tak dělal ve škole i sokolského vzdělavatele, knihovníka a dokonce dojížděl na lyžích vyučovat do horské vesničky Strhaře.
V jednotřídce učil najednou 6leté děti i 14leté klazany, jak jim sám říkal. A ti už se samozřejmě otáčeli po děvčatech. Jednou měl prý jeden takový rošťák na dívky nemístné poznámky a tak mladý pan učitel přiskočil a hned mu střihl jednu za ucho.
Skoro se mi chce povzdechnout, kdeže ty časy jsou, kdy se to ještě mohlo. Jenže bez následků se to neobešlo ani tehdy. Druhý den prohlížel pan učitel Heger vrácené knihy. No a co myslíte, v té, kterou si půjčil onen nevychovanec, bylo vepsáno učitel Heger je... A zbytek necháme na vaší fantazii.
Za působení v Deblíně, což byla vesnice vyhlášená chovem husí, se zase pan učitel Heger přejedl jejich masa. Paní Bytná mu servírovala pečínku každý den.
Hned bych šel učit do Deblína. No, na druhou stranu bych asi nechtěl vidět, co by s mou figurou tahle výživová terapie provedla.
No, je pravda, že husa každý den, tedy nevím. Ale Karel Heger se kyl navíc bát nemusel. Bydlel tehdy na statku a denně spaloval kalorie, když do své světničky lezl po vedchém žebříku a balancoval nad kupou hnoje. To je tedy velká motivace nespadnout.
A taky motivace nepřijít k tomu žebříku příliš obluzen nějakým večerním posezením. O mnoho let později, to už byl slavným hercem, vyučoval Karel Heger také na pražské Damu. Jeho tehdejší studentka Jiřina Jirásková vzpomínala, jak v únoru 48 odmítl pustit jejich ročník, mladé zapálené komunisty, na staroměstské náměstí. Jako jeden z mála kantorů tehdy nezrušil hodinu, i když z toho měl později problémy.
To možná leccos vypovídá o postojích Karla Hegra, kterým se budeme samozřejmě na dvojce věnovat už za chvilku.
Karel Heger, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme, byl výjimečným hercem. Nejsilnější byl v postavách poctivých, přemýšlivých lidí. V soukromí pak byl empatický a skromný.
Možná i proto, že ho v dětství výrazně ovlivnila tísnivá doba první světové války.
Do svého zápisníku si později poznamenal. Tyto pocity se mi vracely ještě za další války, ovšem v jiné mravní poloze. A tak se ze mne stal už jako z chlapce míru milovný člověk, který věří v mír jako v nejkrásnější dar.
Možná si vybavujete archivní fotografie z Národního divadla z let 1942 a 1977. Na jedné čeští herci hajlují v době Heidrichiády a na druhé podepisují takzvanou antichartu.
Karla Hegra nešlo přehlédnout. Zrovna on seděl na místě, které se nejlépe vyjímalo v hledáčku fotoaparátů.
Po zveřejnění fotografií naštěstí vystoupila na scénu paní Eva Hegrová a poskytla novinářům materiály, které svědčily o manželově odbojové činnosti.
V době druhé světové války jako kurýr vozil z Prahy na Moravu šifrované zprávy. Finančně podporoval rodiny, jejichž členové se ocitli v koncentračních táborech. Uchovával židovský majetek a ve svém pražském bytě ubytoval spisovatele Františka Kožíka, kterého hledalo gestapo.
No a teď mi řekni, Honzo, proč o tom vlastně nikdy nepromluvil? Proč si to nezapsal ani do svého zápisníku, který potom vyšel knižně?
Já raději odpovím slovy Evy Hegrové. Manžel mi o své odbojové činnosti moc nevyprávěl. Připadalo mu nevhodné mluvit o tom, že někomu pomáhal.
V době okolo anticharty se také vyostřily Hegrovy rozpory s ředitelem Národního divadla Přemyslem Kočím. Heger tehdy hrál v Matce Kuráži s Danou Medřickou a v jejich dialozích se čím dál častěji objevovaly improvizované nesouhlasné narážky na srpnovou okupaci v roce 68.
Pro oba herce to znamenalo výrazné omezení činnosti. A když byla koncem dubna roku 1977 z Národního v úvozovkách odejita Vlasta Fabiánová, Nečekal pan Heger na svůj vyhazov a sám podal výpověď.
Jeho nemocné srdce ale takový psychický tlak nevydrželo. 4. května 1977 odchází Karel Heger do hereckého nebe.
Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je herec Karel Heger. Jak už jsme několikrát zmínili, vyrůstal v brněnském Králově Poli v době, kdy bylo Brno ještě silně německým městem. To se odrazilo také v jeho slovní zásobě.
Ano, sám později vzpomínal. Naše mluva v dětství nebyla dobrá. Kolem sebe jsme slyšeli zčeštěná a zdeformovaná slova. Místo šel jsem, jsme říkali vygloval jsem. Místo pracoval jsem, zase fachčil jsem.
Z argotu brněnské Plotny Karel Heger vyrostl. Měkký moravský přízvuk své řeči si ale ponechal. I díky němu byl jeho projev vždy okamžitě rozpoznatelný.
Médium, které nabízelo Hegerův hlas v té nejčistší podobě, byl rozhlas. K němu prý měl herec také nejintimnější vztah. Své role si nahrával, aby je mohl studovat a vybrušovat. Bez jeho pověstného perfekcionismu by nevznikla třeba četba Lišky Bystroušky.
Nejsou lhář, nejsou lišák ulhané, mluvím, co v srdci nosím od včílka. Dovolil jsem si jen krátkou ukázku z díla Rudolfa Těsnohlídka.
A dovolil si krásně. Významnou stopu po sobě Heger zanechal také v brněnském rozhlase. Sám vzpomínal, že to bylo nejkrásnější a nejplodnější pracovní ovzduší, jaké kdy poznal.
Stojí za zmínku, že kulturní Brno 20. a 30. let bylo centrem avantgardy a i režiséři a dramaturgové brněnského rozhlasu hledali tenkrát nové formy rozhlasové inscenace. Zkrátka nebáli se risknout něco nového.
Vznikla tak například ojedinělá dramatizace Šrámkova Stříbrného větru, kde si mladý Heger zahrál studenta Jana Radkina.
A ještě v něčem byl brněnský rozhlas tehdy výjimečný. Možná už jste slyšeli o Verda Stacio, přeloženo z esperanta je to zelená stanice. Na té Brno vysílalo v tomto jazyce, tedy v esperantu, díla Čapka, Erbena i Němcové. Brněnští umělci si navíc vše překládali sami.
A mezi nimi zářil Karel Heger. Na jeho výkony chodili do brněnského rozhlasu stovky pochvalných dopisů. A kdo ví, možná, že byly tehdy psané v esperantu.
Budu se muset podívat do archivu, jestli by tam alespoň kousek nebyl. To by mě zajímalo. Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali Karlu Hegerovi. Narodil se, alespoň podle svého rodného listu, 17. června roku 1909. Do svých 14 let jsem si jen hrál, uvedl v jednom z pozdějších rozhovorů. A my můžeme dodat, že naprostou většinu svého dospělého života pak hrál pro nás, divadelní a televizní diváky a také pro posluchače rozhlasu.
Když režisér Nemocnice na kraji města Jaroslav Dudek nabízel Karlu Hegerovi roli primáře Sovy, herec se ho zeptal. A myslíte, že to vydržím?
Jakoby tušil sled příštích událostí. Dnes kultovní seriál bohužel nedotočil.
A přece se Karel Heger v nemocnici objevil. V závěru 13. dílu, kdy primář Sova odjíždí v autě a není mu vidět do tváře. Pan režisér se rozhodl tenhle záběr v sérii ponechat a vyjádřit tak zesnulému velikánovi českého herectví úctu.
Na závěr bych, pokud dovolíš, Moniko, rád citoval Rudolfa Hrušínského. Smím?
No, jsem s tím.
Karla Hegera jsem měl rád, protože Karel Heger byl člověk a uměl. Karla Hegera jsem měl rád, protože Karel Heger nežil zbytečně.
To je krásné, kdyby o nás někdo takhle mluvil jednou, viď?
Kdo ví, no, zatím musíme jenom pilně pracovat a věřit.
I zítra budeme pilně pracovat.
Máš přichystaný cvičební úbor?
Tak až tak pilná zase nejsem, a k čemu,
no,
pro Boha?
Měla bys, protože se budeme tužit.
Jako otužovat, myslíš? Tak to za splavky mám.
Ne, budeme se tužit. Otužování, to je trend posledních let, zatímco tužit se tento národ snaží už více než století.
No nevím, jestli jsem se nepřestala trochu těšit, ale zvědavá jsem.
Těšíme se na vás zítra.
Naschledanou.